Vi vil endnu en gang bede sammen. Far i himlen, vi beder om, at du vil velsigne mødet her for os og være os nær med din gode hellige ånd. Amen. Teksten, jeg vil tale om, den er fra Matthæus 25, og det er den berømte tekst om verdens, den storslåede og berømte tekst om verdensdommen. Og vi vil læse disse seks vers, det er fra vers 31 til vers 37, og vi vil rejse os og høre disse seks vers fra Matthæus evangeliet. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignelse, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj på? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj på. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer. Alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort med mig, mod mig, og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Siden oldtiden har man i den kristne kirke fremsagt trosbekendelsen ved enhver gudstjeneste, således som man gør det den dag i dag. Vi kender den jo alle sammen, ordlyden. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som var undfanget ved Helligånden, og så videre, så videre. Og på et tidspunkt kom vi så til, der står på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, og så kommer det, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Sætningen her, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde, det er præcis det, som dagens tekst handler om. Det er nemlig således, at i den kristne kirke, der er der indbygget en forventning, i den kristne tro en indbygget forventning om, at Jesus Kristus skal komme igen for at dømme levende og døde. Jesus kom til jorden julenat, der lod han sig føde i en krybbe, i en stald, i Bethlehem osv. osv. Men han skal altså komme en gang mere. Han skal komme anden gang til jorden for at dømme levende og døde. Er det ikke langt ude at tro på det, vil man kunne sige, jo, det er da sådan set en anstødssten for forstanden. Men det er det jo også, at Jesus skulle være opstået fra de døde. Og den berømte ateist Michael Rothstein, han har da også harceleret over det her, som værende alt for langt ude at tro på det. På den anden side, så kan man vel også spørge, kan denne jord og den tilværelse, som vi kender, kan den bare fortsætte ud i al evighed? Nej, næppe. Der er måske også en vis logik i at hævde, at der er en afslutning. Under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at den kristne kirke siden oldtiden, og også den dag i dag, ved hver eneste gudstjeneste, fremsiger denne trosbekendelse, hvor vi siger, at vi tror på Jesus Kristus, som skal komme igen for at dømme levende og døde. Og denne forventning, det er et ganske væsentligt aspekt i den kristne tro. Denne forventning til, at en gang skal Jesus komme igen, har i høj grad været med til at forme og danne den kristne kirke, og den gør det stadigvæk. Og faktisk så er det sådan, at Bach har skrevet en messe i H-mol. Der har han faktisk skrevet en sats om det her, og den vil vi høre. Kim har fået materiale til det. Hvis vi lige kan se PowerPointen først, Kim. Alle tiders, se, der står så og opstod. Det er jo messe, det betyder jo sådan set en gudstjeneste. Og på et tidspunkt under messen kommer man jo frem til trosbekendelsen. Og i Bachs H-mol-messe kommer han også frem til trosbekendelsen i sats nummer 18. Og der lyder det så sådan, og opstod på den tredje dag ifølge skrifterne, og opfor til himmels, sidder ved faderens højre hånd, og så kommer det, og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivus et mortuos. Det er den latinske tekst, det er jo selvfølgelig den, der bliver sunget, men danske tekst er derovre, og der er den latinske tekst. Og det vil simpelthen tage os tid til at høre. Det tager vist nok 4 minutter at spille. Det er det lydklip her. Det vil vi gøre. Værsgo, Kim.
Thank you.
Ja, det var så Bachs skildring af Jesu genkomst, og jeg spørger med det samme, er musikken, er den sur, eller er den glad? Hvad mener man? Den er da overstrømmende glad, den er jublende, ja, musikken bobler. Jeg vil faktisk sige, det er et af de eksempler, hvor den jublende tone hos Bach er allermest udtalt netop her, hvor han skildrer, at Jesus skal komme igen. Det handler nemlig om, at Jesus skal komme igen i herlighed. Og det, i dagens tekst læste vi netop, det begyndte med, når menneskesønnen kommer i sin herlighed. Og englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og det er det første, vi skal notere os, når Jesus kommer til jorden for at dømme levende og døde, så kommer han i herlighed. Det er nemlig en fantastisk begivenhed, fordi han kommer for at genoprette og genskabe sit herlighedsrige. Og på et af de allersidste sider i Bibelen, i Johannes' åbenbaring, kapitel 21, der står der, at Johannes får sådan et syn, og hvor han ser dette herlighedsrige, og så skildrer han det sådan her, og jeg så en ny himmel og en ny jord, og længere fremme, og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Det er dette herlighedsrige, Kristus vil skabe, når han kommer til jorden igen. Og så er der sikkert nok et spørgsmål, der lige med det samme trænger sig på, hvornår kommer han mon? Og der er det sådan, at Bibelen på den ene side siger, at det ved vi intet om. Han vil komme som en tyv om natten. Om tid og time kender ingen. Og på den anden side, så står der også, at der vil være tegn, før han kommer igen. Verdenssituationen skal spidse sig til. Hele denne problemstilling er vi nødt til at lade ligge her i eftermiddag. Det fører alt for vidt. Det væsentligste for mig at sige her, det er dette, at der er i den kristne kirke en forventning til, at Kristus kommer igen og opretter og genskaber sit herlighedsrige. Og hvordan det så sker, når han kommer igen, hvad der sker, jamen det er jo så det, der præcist er beskrevet i dagens tekst fra Matthæus 25, med brug af særdeles stærke og maleriske vendinger. Hør selv. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Sikke et scenarium, vi bliver vidne til her. Og det er der også gået ind i hverdagssprog, det der med, at man siger, at man skal skille fårene fra bukkene. Det er simpelthen taget her fra beretningen fra Matthæus 25. Vi læser videre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog mig af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Vi vil mærke, at der er seks forhold, der listes op. 1. Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. 2. Jeg var tørstig. Jeg var fremmed. Jeg var nøgen. Jeg var syg. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Så står der videre, der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen, eller gav dig noget tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Tankegangen her er fuldstændig glasklar og tydelig. Der var et stakkels menneske, iblandt os, vores nabo, vores genbo, en vi mødte tilfældigt på gaden, hvad som helst, der var sulten. Og så gav nogen vedkommende noget at spise. Og det, som man således gjorde mod den sultne, det gjorde man i virkeligheden for Gud. Jesus siger altså her, at det, man gør mod dem, der er i nød, jamen det gør man i virkeligheden mod Gud. Sikke en fin tankegang, der ligger i det. Og man kan måske også udtrykke det således, at ved at hjælpe dem, der er trængende, så går man i virkeligheden Guds ærinder og opfylder det, der var Guds mening og Guds tanke. Og jeg har allerede sagt, det var 6 forskellige forhold. Sult, tørst, det at være fremmed, nøgenhed, sygdom og det at være i fængsel. Alle 6 forhold er sådan set udtryk for helt basale menneskelige behov. Og dermed må man nok sige, at vores medmenneskers helt basale behov spiller en stor rolle i den kristne tro. Hvordan vi forholder os til vores medmenneskers basale behov, er udslagsgivende for, hvilken side vi kommer til at befinde os på, når Jesus kommer for at dømme levende og døde. Det fremgår fuldstændig klart og tydeligt af dagens tekst. Fårene blev stillet op på den højre side, men der var jo også bukken. De blev stillet op på den venstre side, og de får denne besked: gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle, for jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog mig ikke af mig, og så videre, og så videre. Og så siger de også til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Og der skal han svare dem: sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Der er altså også den modsatte mulighed. Altså det der, at man undlader at give den sulte mad. Måske fordi det er for besværligt, måske fordi det er for dyrt, for ubelejligt. Men så er det altså ikke kun den sultne, man forbigår. Nej, så er det i virkeligheden Gud, man forbigår. Det er Gud, man unddrager sin hjælp. Og så langt, som vi er kommet her til med skildringen af verdensdommen i Matteus 25, så bliver menneskeslægten altså delt i 2 lejre. Og til dem på den ene side lyder det: kom, I som er min faders velsignede, og tag de rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og dem på den venstre side, til dem lyder det: gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og det kaster naturligvis en alvor ind over budskabet her. En alvor, som det ikke er til at tage fejl af. Og så langt Matteus 25 indtil nu. For det er jo således, at det er en helt central læresætning i den kristne tro. Det er noget helt grundlæggende dette, at frelsen får man ikke ved gode gerninger. Frelsen får man derimod af Guds nåde. Hør en gang her fra Efeserne 2:8. For at den nåde er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, for at nogen skal have noget at være stolt af. Sagen er nemlig den, at Bibelens budskab, sådan som helhed, ja, den lærer mig rigtig mange ting. Rigtig mange fine ting, vil jeg egentlig godt påstå. Men Bibelens budskab afslører mig også. Bibelens budskab afslører, at jeg, den pæne Ole, der bor i et parcelhus i Kastrup, der passer sit arbejde, og som altid har været en god og lovlydig borger, Bibelens budskab afslører, at bagved facaden, bagved slipset og jakkesættet, er jeg en synder. Over for samfundet, Der er jeg en pæn og nydelig borger, men over for Gud er jeg en synder. Over for samfundet har jeg naturligvis mine borgerlige og demokratiske rettigheder. Men over for Gud har jeg ingen rettigheder. Nej, for over for Gud og over for hans målestok er jeg uhjælpeligt en synder. For jeg kan ikke leve op til Guds krav og til Guds lov. Paulus siger det således i Romerne brev kapitel 3, vers 19. Vi ved, at alt hvad loven siger, taler til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Over for Gud, over for Guds krav, over for loven, kan jeg aldrig komme længere end til at erkende min synd. Og dermed er det håbløst, hvis ikke det var, fordi Gud sendte sin søn til jorden for at bære min skyld og for at tage den straf, som jeg ellers havde fortjent. Og nu skænker Gud mig frelsen som en gave. Ikke på grund af noget i mig selv. Ikke på grund af nogen som helst gode gerninger hos mig selv. Nej, han skænker mig frelsen som en gave på grund af noget uden for mig selv. På grund af dette, at Jesus er død på korset for min skyld. Og det er derfor, Paulus siger, at nåden er i frelst med tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det her, det sætter mig jo i virkeligheden fri for mig selv og fra mit eget. Det kristne evangelium er frem for alt frigørende. Og en gang havde jeg lejlighed for nogle år siden at stå og tale om det her i en forsamling. Og så kom der faktisk en mand hen og sagde til mig, hvis det hænger så... Det var en mand, der havde ødelagt både sig selv og sin familie med alkohol igennem et helt liv. Han sagde faktisk til mig, jamen hvis det hænger sådan sammen, så er der jo også håb for sådan en som mig. Jeg var lige ved at råbe ind i ørerne på ham, ja, der er netop præcis det samme håb for dig, som der er for mig. Jo, for han og mig er helt i den samme båd over for Gud. Vi er begge syndere over for Gud. Målt med Guds målestok er vi lige store syndere. Og både han og jeg kan kun frelses ved at modtage Guds nåde. Se, det her, det er noget helt centralt i den kristne tro. Og så kommer naturligt spørgsmål, hvordan hænger det dog sammen med beretningen om verdensdommen i Matthæus 25, som vi lige har været sammen om? Her stod der jo udtrykkeligt, at dem på den ene side, det var dem, der havde gjort gode gerninger, og dem på den anden side, det var dem, der ikke havde gjort gode gerninger. Her i Matthæus 25 ser det jo virkelig ud som om, at det er gerningerne, der frelser eller ikke frelser. Der står ikke noget om, at det er Guds nåde. Men her skal vi bemærke en meget, meget vigtig pointe i Matthæus 25 i skildringen af verdensdommen her. Vi skal nemlig bemærke, at dem, der havde gjort de gode gerninger, fårene, som stod ved den højre side, de var ikke selv bevidste om det. Tværtimod, så spørger de undrende, herre, når så vi dig sulten, tørstig, nøgen, og så videre. Det ser ud, som om de gode gerninger er noget, de, om man så må sige, bare har gjort af sig selv. For det er nemlig således, at når man modtager Guds nåde, det mest frigørende, man kan tænke sig, så vil det medføre som en helt naturlig konsekvens, at man gør gode gerninger. Johannes siger det således, vi elsker, fordi Kristus elskede os først. Og her er det meget, meget vigtigt, at vi får fat i den rigtige rækkefølge. Det er nemlig ikke således, at vi gør gode gerninger. Og når vi så har gjort gode gerninger, så har vi derefter noget at møde frem med over for Gud, og så er vi gode nok, og så kan vi modtage Guds nåde. Sådan er det netop ikke. Nej, rækkefølgen er i stedet denne. Vi møder frem for Gud, og vi har intet som helst i os selv. Vi har intet som helst i os selv at byde ind med over for Gud. Og det er ens for mig, Ole, der står her i slips og jakkesæt, som det er for forbryderen eller narkomanen i rendesten. Vi har intet i os selv. Og det gælder ikke delvist, nej. Vi er 100% afklædte over for Gud. Men netop her kan vi, præcis sådan som vi er, modtage Guds nåde. Ikke delvis, men 100%. Og det får så som konsekvens dette, at vi gør gode gerninger og hjælper dem, der er i nød, sådan, præcis sådan som det er skildret i skildringen af verdensdommen. Luther formulerer det på denne måde: gode gerninger gør ikke en kristen. Altså det, at man gør gode gerninger, det medfører ikke, at man bliver en kristen. Men, siger Luther, en kristen gør gode gerninger. Rækkefølgen her er meget vigtig. Så rig, så alt omfattende og så frigørende er Guds nåde. Og derfor behøver det ikke for en eneste af os at gå sådan, som det gik for bukkene, der blev stille på den venstre side, og til hvem det lød: gå bort fremad i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Nej, for Guds nåde gælder for os alle. Men bukkenes eksempel viser os, at det er muligt at afvise Guds nåde, naturligvis, og sætte sig selv udenfor. Lad os da alle sammen tage ved lære af den alvor, der er i beretningen om verdensdommen her i Matthæus 25, og lad os tage imod Guds nåde. Den nåde, som Gud kun ønsker at række til os som en gave. Og lad os da således leve i forventning om, at en dag, ingen ved hvornår, kommer Kristus igen i herlighed. Amen. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi at du en dag kommer igen i herlighed. Tak allermest, fordi at din nåde rækker og gælder for os. Syndere. Amen.